Kolegice i kolege, strah ili razum? Razum kaže da se ovo ne smije pustiti i ne smije dopustiti. Jer ako dopustimo da ovaj zakon prođe ovakav, nije u pitanju samo sniženje cijene rada, što je osnovni cilj ovog zakona. U pitanju je demografska obnova. Ma koja će mlada obitelj ili koji će mladi ljudi koji budu ušli u svijet rada imati pravo na obitelj? Ko će obnoviti ovu naciju? Poslodavci možda. Hoće. Sa uvoznim radnicima. Sa nekim ko nije s ovog područja. A naša djeca neće imati pravo na svoju djecu, ili će ju imati možda, ali ne u Hrvatskoj, nego negdje drugdje. Oni nas prozivaju za domoljublje. Dok smo mi stvarali Hrvatsku, oni su ju sustavno pljačkali, privatizirali. I sad nam pričaju da mi nismo domoljubi, jer bi oni mogli nešto izgubiti ako bude štrajk. Ovaj zakon i zakoni do sada su omogućili da, nažalost, oni koji su bili u svijetu rada, kad izgube posao, odu u prijevremenu mirovinu. Što smo dobili s tim? Dobili smo zbrinute ljude i mi smo htjeli da budu zbrinuti. Dobili smo ljude koji imaju kakva takva primanja. Ali dobili smo toliko umirovljenika i nezaposlenih koliko nema zaposlenih. Jer brojka umirovljenika i nezaposlenih je, nažalost, prešla brojku zaposlenih. I sada kažu, država je skupa. Je, skupa je. Ko je tome kriv? Jel oni koji su u prijevremenoj mirovini zato što nisu imali drugi izbor? Ili oni koji su im dali nogu u guzicu i istjerali ih iz firmi koje su oni gradili? Ko je kriv za tu priču? Ovaj zakon će samo, nažalost, pogoršati situaciju koju imamo. Ovaj zakon, strah ili razum, na nama je da uvjerimo ljude da ovaj puta oni koji siju strah moraju izgubiti bitku i mora prevladati razum. A razum kaže da ovo što se radi ne valja, nije dobro i treba spriječiti svim mogućim akcijama. Jedna od njih je i ovaj štrajk koji je u pripremi. Jedna od njih je i prosvjed. Biće još mnoge akcije ako ovo ne bude dovoljno da uvjeri one koji nas uvjeravaju kako prvo nismo domoljubi, kako drugo ne razumijemo šta se događa oko nas. A ko to razumije, molim vas lijepo? Oni razumiju. Pa gdje su im obećanja koja su dali? Rekli su, nema potrebe mijenjati zakon o radu. Prvo što jedino čine, to je mijenjaju zakon o radu, jer drugo ništa ne znaju činiti. Prema tome, oni su sluge agencija Međunarodnog monetarnog fonda, Svjetske banke. Pa ko je njih birao na ove pozicije? Te institucije ili ovaj narod? Kom su oni lagali u toj priči? Nama su prodavali priču, a s njima dogovaraju aranžmane. Tu strah mora prestati. Mi se možemo i bojati, ali razum mora biti jači od toga. Ono što činimo mora biti jače od toga. Jer ovo nije više pitanje nas, nego je pitanje i nas i onih koji dolaze iza nas. Ako mi pogriješimo, njih neće biti, oni neće imati kud doći. Kolegice i kolege, vrijeme je da se ovakvoj priči stane na kraj.
Ima ona stara narodna...
Glasnija sam, pokušaj.
Biću glasnija vjerojatno prema kraju. Ima stara narodna, dva loša ubiše Miloša, pa sad ja se pitam, hoćemo li pristati do...
Moraš glasnije, moraš
još glasnije.
Moraš glasnije.
Ništa, evo, morat ću vikat.
Tako je.
Može tako.
I mi smo morali.
I oni su morali, okej, okay, meni je možda malo teže. Ponavljam, kažem da ima ona stara narodna, dva loša ubiše Miloša, sad je pitanje hoćemo li dozvoliti doista da mi budemo Miloš u cijeloj ovoj priči. Ja znam da ste umorni, vidim da dio ljudi stoji, ali naša ideja je bila da vam ipak sa par slajdova pokušamo na neki način dati odgovore na prezentaciju ministra Mrsića koja je i dan danas postavljena na web stranicu Ministarstva rada i mirovinskog sustava. I to su naime argumenti i to su obrazloženja i to su razlozi kojim se ministar rada...
Moraš vidjeti, ne čujete li.
Pa, jer se ne čuje?
Čuješ, ali oni te ne čuješ.
Evo, dakle, odgovori su u ovom slajdu, odnosno nekoliko slajdova, tiču se prezentacije i argumentacije ministra Mrsića i procijenili smo da je bitno da vam kažemo koji su naši sindikalni odgovori na ono što je ministar rada, dakle, samoj vladi, kao i svojim ovim stranačkim kolegama obrazlagao zašto je nužno mijenjati Zakon o radu. K tome, argumentacija ministra Mrsića je već mjesecima prisutna u javnosti, a na neki način nije bilo prilike da se ti argumenti pobiju. Što se tiče samih, dakle, ja ne mogu naravno vidjeti jer nemam druge naočare s kojima ću vidjeti, ali evo čitat ću zajedno s vama. Crno je ministar, crveno su sindikati. Dakle, argument za izmjenu Zakona o radu... Centralni, temeljni zakon, zakon se mijenja zbog toga što navodno treba mijenjati Zakon o radu da bi se riješile posljedice krize. Mi smo kao sindikati već posljednje 2 godine dokazivali da Zakon o radu nije problem. Izgubljeno je već oko 200.000 radnih mjesta i sa ovakvim sadašnjim Zakonom o radu, a mi smo inače nudili cijeli niz drugih rješenja. Dakle, u trenucima kada dolazi do privremenih poremećaja, ne može biti radnik taj čija prava trebaju biti ugrožena zbog tog povremenog poremećaja, te smo predlagali donošenje nekih instrumenata na način kako ih imaju druge razvijene zemlje od Slovenije, Austrije, Njemačke, poput zakona o skraćivanju radnog vremena. Dakle, ako nema posla, onda država privremeno preuzima na sebe da zaštiti socijalna prava radnika, a nikako ne mijenja Zakon o radu i ne umanjuje prava radnika. Dakle, sljedeći argument je bilo da je to presudan faktor u konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. I onda su nam tu crno još pobrojani još neki dodatni razlozi koji utječu na konkurentnost hrvatskog gospodarstva. Podsjećam da ste dobili letak ovdje koji je na neki način već sadržava upravo ovo o čemu vam ja govorim. Dakle, ovo spada u kategoriju istine i laži, a unutra u letku imate neke posljedice na koje vam skrećemo pažnju da znate ako zakon ovakav kakav je prođe, što će to značiti u praksi za hrvatske radnike. Dakle, mogućnost ubrzanih postupaka restrukturiranja u Hrvatskoj se svodi na ubrzano otpuštanje. I do sad je bilo otpuštanja, do sad se pokazalo da hrvatski poslodavci ne znaju provesti restrukturiranje, jer ono se počinje raditi na vrijeme, a ne kada tvrtka dođe u krizu i kada je problem na brzinu se riješiti određenog broja radnika koje ne možete platiti. To u ostalom ne morate vjerovati sindikatima, to ima niz studija, ja podsjećam na jednu koju je radio Roland Berger, iz koje je vidljivo da hrvatski poslodavci doista ne znaju što je restrukturiranje. Ministar Mrsić također ne zna što je restrukturiranje, jer u pojmovima gdje on govori o restrukturiranju, on spominje zaštitu zdravog dijela tvrtke. Dakle, riječ je samo o tome da nije krenuto sa restrukturiranjem na vrijeme, da se ne prilagođava tržištu na vrijeme, nego dolazi do situacije da se naprosto brzim otpuštanjem mora riješiti takozvani višak radnika. Jedan od stvari je, dakle, fleksibilna organizacija radnog vremena smanjuje troškove poslovanja i to je točno. Vi ćete vidjeti kasnije u ovoj fleksibilnoj organizaciji radnog vremena da de facto prekovremeni rad neće biti niti izražen. Ako nije izražen, ako ga nema, ako radite 56 sati tjedno u nekim tjednima, on vas pošalje kući u onim tjednima kada posla nema. Nema prekovremenog rada. Sve se svodi na prosjek 40 sati, odnosno 48 sati. Ako vam je iskazan 48 sati nakon 4 mjeseca, to znači da je prekovremenog rada bilo i platit će se. Mi svi znamo kako već je izgledalo sa sadašnjim Zakonom o radu. Dodatno, fleksibilna organizacija radnog vremena upravo govori o tome da novog zapošljavanja biti neće. Ako vas on može fleksibilno natjerati da radite 56 sati svojom vlastitom odlukom, bez sindikata, onda to znači da će on imati priliku, dakle, onda odrađivati posao kad posla ima, a kad ga nema, ne treba mu niko. Neće biti niti zapošljavanja na određeno vrijeme, jer on to više neće trebati. Što smo rekli? Dakle, zapošljavanje smo rekli, da ne ponavljam, i postojanje raznih fleksibilnih oblika zapošljavanja i njihovo olakšano korištenje u praksi. Čemu olakšano korištenje? Mi od 2003. godine imamo sve fleksibilne oblike zapošljavanja koji su poznati u EU i već 10 i više godina su u Hrvatskoj prisutni. Ako su fleksibilni, oni su već dovoljno primamljivi poslodavcima jer su jeftiniji i nesigurniji za radnika. I sada onda dodatnim izmjenama Zakona o radu još potiču više zapošljavanja upravo na taj nesigurni oblik rada. Uočeni problemi u radnom zakonodavstvu, ovo je prilika da vam naprosto kažem da su se pregovori, odnosno rad u radnoj grupi, vodili na način da ne postoji statistika u Hrvatskoj. Temeljna statistika ne postoji. Vidite da piše da je udio sive ekonomije rada na crno neprihvatljiv. Koliki je taj udio? Ne zna se. Koliko agencijskih radnika radi? Ne zna se. Na koji način ti ljudi rade? Ne zna se. Dakle, ono što smo tražili od samog početka rada u grupi, vezano u Zakon o radu, temeljnu statistiku, ne postoji. Mi idemo u ključne izmjene zakona, a da zapravo nemamo temeljne podatke o stanju na tržištu rada. Dakle, tržište rada podrazumijeva i onu stranu zaposlenih i nezaposlenih. Mi strukturu zaposlenih nemamo, a idemo u temeljne, odnosno ključne promjene Zakona o radu. Brzo prilagodu sam spomenula, restrukturiranje sam spomenula, ajmo dalje. Ciljevi novog Zakona o radu, s time se jako često ide. Dakle, očuvati postojeća radna mjesta. Ne mogu se očuvati postojeća radna mjesta olakšanim otpuštanjem. Dakle, ministar vjerojatno misli na onaj dio očuvanja zdravog tkiva kada je tvrtka u problemima. Pa će se onda očuvati barem ona radna mjesta ako se ovi radnici žrtvuju jer je restrukturiranje krenulo prekasno. Sljedeći cilj je trebalo biti otvoriti nova radna mjesta. Zakon o radu ne otvara nova radna mjesta. Vlada mora voditi politiku kombiniranu, dakle ekonomsku, socijalnu, obrazovnu, mirovinski sustav, zdravstveni sustav, sve to ulazi u politiku zapošljavanja i onaj okvir u kojima zapravo tvrtke u Hrvatskoj moraju djelovati da bi bilo interesantno uopće za ulaganje i otvaranje novih radnih mjesta. Dakle, to nije uloga Zakona o radu, to nije uloga Ministarstva rada da otvara radna mjesta, već tu politiku mora voditi Vlada. Potaknuti zapošljavanje smo rekli i omogućiti brzu prilagodbu smo već rekli. Ajmo dalje. Brže restrukturiranje, ajmo dalje. E sad smo na organizaciji radnog vremena. Tu neću ići po slajdovima. Ono što vam želim naglasiti je sljedeće. Dakle, u području organizacije radnog vremena dolazi do maksimalne fleksibilizacije. Omogućava se poslodavcu da samostalnom odlukom može organizirati rad radnika tako da radnik tjedno može raditi 56 sati. Dakle, to je 16 sati u pravilu više nego što sad radi 40 sati kao puno radno vrijeme. Da li ste vi u tih 56 sati imali prekovremenog ili ne, to će se vidjeti tek nakon proteka 4 mjeseca. Dakle, sve se ide na prosjek. Vi ćete par tjedana raditi 56 sati, par tjedana ćete raditi 24 sata ili sjediti kod kuće, a kada prođe 4 mjeseca vidjet ćete koliko ste doista radili. Dakle, je li prekovremenog rada uopće bilo ili nije bilo i hoće li biti plaćen ili neće. To ulazi u onu jeftinoću radne snage što sam spomenula na početku. Dakle, to je to što oni hoće poslodavcima omogućiti. A to što vi ne znate kako ćete raditi, to nikog ne zanima. Ono što je ključna stvar ovdje reći, dakle, da su iz ovog područja izbačeni sindikati i kolektivni ugovori. Možda se sjećate da je u nizu sektora, dakle onaj bivši članak 3, su pobrojani sektori. Ja sam u slajdu, a vi u letku također imate, pobrojala sve te sektore da se možete prepoznati. Dakle, riječ je o zdravstvu, socijalnoj skrbi, turizmu, poljoprivredi, poštama, proizvodnji i distribuciji električne energije, plina, odvozu smeća, spaljivanju otpada i tako dalje. Dakle, možete se prepoznati u nizu tih sektora. Sada će biti moguće dnevno raditi 16 sati. 16 sati. Zato što ovaj zakon nema ugrađeno unutra definirano, dakle, koliko se dnevno može raditi. Vi ste ograničeni samo obaveznim odmorom. A obavezni odmor je u prvoj fazi izmjena Zakona o radu bio smanjen sa 10 na 8 sati. Zašto? Zato što je bilo moguće ta izuzeća urediti samo kolektivnim ugovorom. Dakle, vi ako znate probleme u tvrtki, Konkretno recimo primjer je bio Luka Rijeka, onda ste za Luku Rijeka znali da imate problem sa 5 radnih mjesta i tih 5 radnih mjesta u vršnim opterećenjima su onda imali mogućnost zbog određenog obavljanja posla skratiti taj dnevni odmor na 8 sati. Što su sad napravili? Skinuli su kolektivni ugovor. To znači da u svim sektorima koji su unutra nabrojani, svaki radnik u tom sektoru, u svakoj tvrtki, temeljem odluke poslodavca, može dnevno raditi 16 sati. Nema zemlje u EU koja ima takvu mogućnost, koja nema ograničenje. U Austriji imate 8 sati dnevno, 10 sati kroz kolektivni ugovor. U Sloveniji je zakonom 10 sati definirano. I da vam ne nabrajam, to je ključ koja mora biti ljudima svima u Hrvatskoj poznata. Dakle, taj riječ, 16 sati rada dnevno. To znači da mu možete raditi 3 dana po 16 sati, vi ste napunili 48 sati prosjeka, pa će vas malo poslati kući. A što intenzitet dnevni povećan, dakle, sa nekakvih normalnih 8 na 16 sati, to nikog ne zanima. I sad ćemo govoriti o servisima, o vrtićima, o školama, o djeci, o obitelji i ne znam čemu, sa 16 sati rada. Ajde dalje, Marijana. To je manje više to što se organizacije radnog vremena tiče. Ja vam neću cjepidlačiti u detalje. Dakle, nema kolektivnog ugovora, on je ostao samo ako se organizira od 56 do 60 sati. Sve drugo je samostalna odluka poslodavca. Drugi problem koji je unutra dosta značajan je problem rada agencijskih radnika. Dakle, za njih oni već žive i sada i rade u vrlo diskriminirajućim uvjetima. Dodatno se neke stvari kod njih mijenjaju, imate uletku, neću vam ponavljati. Dakle, problem je zaštititi rad tih radnika od diskriminacije i problem je zaštititi radnike u tvrtki od zapravo erozije plaća. Jer na takav jeftin i nesiguran rad, to je zapravo konkurencija koju vlada upravo i želi uvesti. Prema tome, vi danas niste mogli, dakle što ste dali poslovno uvjetovani otkaz radniku, nikoga zaposliti 6 mjeseci na tome. Već sutra sad po ovome možete zaposliti agencijskog radnika. On radi za golu plaću. I sad po ovome će moći raditi do 3 godine, što znači ono što nam je do sad bio problem, ugovor na određeno vrijeme, više neće biti ni ugovor na određeno vrijeme. Zašto? Jer mu mora dati onda prava po kolektivnom ugovoru. Agencijski radnik nema tih prava. Agencijski radnik radi za golu plaću, nema otpremninu i sve ostalo. Uvijek može biti zamjenjiv. To su posljedice po sve radnike, danas zaposlene, sutra zaposlene, da se zna u kom smjeru klizi naše tržište rada. Ima još 2-3 stvari, također vam je navedeno praktično od uvođenja arbitraže kao obavezne, a ne dobrovoljne, što znači da nas spriječava pristup sudu. Olakšano je znači samim time i otpuštenje onih ugroženih kategorija. Imate također dio koji se odnosi zapravo da kod osobno uvjetovanog i poslovno uvjetovanog otkaza poslodavac više nije dužan ponuditi niti radno mjesto drugo odgovarajuće, jer sve to, Bože moj, utječe na sporost njegovu da se on fascinantno restrukturira i prilagodi tržištu rada. Evo, dakle, ja mogu više vikat, okay. Niti vi više možete stajati slušat, u letku sve imate, poslat ćemo vam još ko nije dobio, dobit ćete 7 minuta.